რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. არსებობს თუ არა კორონავირუსის სწრაფი ტესტების დეფიციტი?
ჩვენ ვიცით, რომ ორი კვირის მანძილზე ტესტები ცოტა შეზღუდული გვაქვს.
ნახევარი წამოვიდეთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ის აღებია დაავადებათა კონტროლს და გადაანაწილეს.
სახის ეწოლაზე ლაპარაკობენ ოპოზიციის კანდიდატები.
პირადად მას ემუქრებიან მის ოჯახს და სხვათა შორის სიცოცხლის მოსპობითაც კი ჩართულია ამ შემთხვევაში ქურდული სამყაროს წარმომადგენლები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გახსნილად გამოაცხადა ავსტრალიის მოქალაქის შენაი ბრუკის განზრახ მკვლელობის საქმე. მკვლელობის ბალდები თბილისში დაკავებული 1998 წელს დაბადებული პირი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მკვლელობის მოტივს ჯერჯერობით არასახელებს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ კახა მურადაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ გამოძიებამ ჩაატარა რამდენიმე ასეული საგამოძიებო მოქმედება, გამოკითხა 200-ზე მეტი პირი, მათ შორის გარდაცვლილის მეგობრები, თანამშრომლები, მეზობლები და დანაშაულის დღეს მთაწმინდის პარკის ტერიტორიაზე მყოფი და იქ დასაქმებული პირები. მათგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე და დამნაშავე პირის იდენტიფიცირების მიზნით კი შეიქმნა ფოტორობოტი, რომელიც გაეგზავნა ყველა ოპერატიულ დანაყოფს. კახა მურადაშვილის ცნობითვე, საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის და სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში დისტანციურად გამოიკითხა ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მყოფი შანაი ბრუკის მეგობარი, რომელთანაც ბრუკს გარდაცვალებამდე ჰქონდა კომუნიკაცია სოციალური ქსელის მეშვეობით. ასევე შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული სავარაუდო დამნაშავის ბიოლოგიური კვალი DNA-ის ბაზებთან შედარების მიზნით გაიგზავნა ინტერპოლის წევრ 194 სახელმწიფოში. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის განცხადებითვე დანაშაულთან სავარაუდო შემხებლობაში მყოფი რამდენიმე ათეული პირისგან აიღეს ბიოლოგიური ნიმუშები, რომლებზეც დაინიშნა გენეტიკური ექსპერტიზა, მოხდა თითოეული მათგანის დეტალური გამოკითხვა, მათი ალიბი კი გადამოწმდა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებითო. კახა მურადაშვილის ცნობითვე, კომპლექსური და მრავალმხრივი საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად მინიმუმამდე შემცირდა ზემოთ აღნიშნულ პირთა წრე.
გენეტიკური ექსპერტიზის დახმარებით უტყუარად დადასტურდა ბრალდებულის ვინაობა. გამოძიების ფარგლებში შეკრებილი მტკიცებულებების, მათ შორის მოწმეთა ჩვენებების, ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერების, გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნისა და სხვა მტკიცებულებების საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით მიმდინარე წლის 8 სექტემბერს ბრალდებული სახით დაკავებული იქნა 1998 წელს დაბადებული რმ.
თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ კახა მურადაშვილმა არ უპასუხა ჟურნალისტების მიერ დღევანდელ ბრიფინგზე დასმულ შეკითხვას იმის შესახებ, თუ რა იყო მკვლელობის მოტივი. სავარაუდოდ ეს ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც დაკავებულ პირს ბრალს ოფიციალურად წაუყენებს პროკურატურა და სწორედ ბრალის დასაბუთების ნაწილიდან უნდა გაირკვეს, თუ რა გახდა ავსტრალიის მოქალაქის შანაი ბრუკის მკვლელობის მოტივი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით მიმდინარეობს, განზრახ მკვლელობის მუხლით, რაც 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების სახვეთას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ ავსტრალიის მოქალაქე შანაი ბრუკი, რომელიც თბილისში ცხოვრობდა ბოლო პერიოდში და პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა, 30 ივლისს მთაწმინდის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაუჩინარდა, მისი ცხედარი კი მეორე დღეს იპოვეს. დღეს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვიდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. ეს პრემიერის რანგში საქართველოში მისი მესამე ოფიციალური ვიზიტია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის და პირისპირ შეხვედრის შემდეგ, სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად გამართული შეხვედრების შემდეგ, ნიკოლ ფაშინიანმა და ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. როგორც სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, დღევანდელი განხილვების და საუბრის უმეტესი ნაწილი მიეძღვნა რეგიონის მშვიდობიანი განვითარების და ერის გახსნის დღისწესრიგს. რეგიონში უამრავი კონფლიქტი და უამრავი საშიშროებაა. ჩვენ ვცდილობ დიალოგში ერთმანეთს დავეხმარო და ყურადღება გავამახვილოთ იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც არსებობს, განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა. მისივე თქმით, შესაძლებლობების გამოყენების საკითხში ერთმანეთის მხარდაჭერა ის ფორმულაა, რომელიც უფრო შესაძლებელს და ხელმისაწვდომს გახდის რისკების მართვას. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დღეს მადლობა გადაუხადა ივნისში 15 სომეხი ტყვის დაბრუნებაში გაწეული მხარდაჭერისთვის. ხუმრობით ვამბობ, რომ იმ ორი დღის განმავლობაში მე უფრო საქართველოს პრემიერთან მქონდა კონტაქტი, ვიდრე წინა საარჩევნო პერიოდში. ჩვენ სამომრჩეველთან ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი პირადი ურთიერთობების ახალი დონის ჩამოყალიბება და იმ დღეებში ჩამოყალიბებული ატმოსფერო კარგი საფუძველია, რომ ჩვენი ქვეყნების და მთავრობების ურთიერთობა უფრო შედეგიანი იყოს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ფაშინიანმა. მისივე თქმით, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან შეთანხმდნენ, რომ ახლო მომავალში სომხეთში ახალი მთავრობის ფორმირების დასრულების შემდეგ ისევ გააქტიურდება მთავრობათაშორისი კომისიის მუშაობა. ამ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ყარაბაღის ომი რეგიონისთვის რთული გამოწვევა იყო, მაგრამ ახლა, როცა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ახალ ხედვას გაეცნო, ჯერა რომ გამოწვევა გარდაიქმნება ახალ შესაძლებლობად, რომელიც კეთილ დღეობას მოუტანს სომხეთს და მის ხალხსო. ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს სომხეთის სტაბილურობას, როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ სტაბილურობას, და ეს პირდაპირ უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის და ზოგადად რეგიონის სტაბილურობას, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ამ საერთო რეგიონულ მიზანს სამ სიტყვაში ჩაატევდა, ეს არის მშვიდობა, სტაბილურობა და კეთილდღეობა, რომელიც რეგიონის სამივე ქვეყანას საერთიანებს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მან სომეხ კოლეგას კიდევ ერთხელ დაუდასტურა სრული მზადყოფნა იმისთვის, რომ საქართველომ გააგრძელოს აქტიური მედიაციის როლი, რათა აღდგეს ნდობა კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს შორის. ღარიბაშვილის ცნობითვე, დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილებოდა ეკონომიკის, ვაჭრობის, ტრანსპორტის და ერთობლივი პროექტების განხორციელების საკითხები. დღესვე სომხეთის პრემიერ-მინისტრი საქართველოს პრეზიდენტ შეხვდა, როგორც ალმეზურაბიშვილის ადმინისტრაცია ეუწყება. ამ შეხვედრაზე განხილული იყო რეგიონის სტაბილურობის და უსაფრთხოების საკითხები და თანამშრომლობის აუცილებლობა. საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა იყო იმ საკითხებს შორის, რომლებზეც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი ელაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. დღეს გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ მიშელმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ დაადასტურა უკრაინის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. მისივე ინფორმაციით, პრეზიდენტ პუტინთან ელაპარაკა სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტზეც და ბელარუსში არსებულ სიტუაციაზე. ევროკავშირი ოკუპირებული გალის რაიონში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აფინანსებს. რაიონში შესაბამისი აბრაც განთავსდა და მასზე დატანილია ევროკავშირის დროშა და წარწერა ინგლისურ და აფხაზურ ენებზე. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობაში დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ საგზაო სამუშაოები ენგურჰესის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. მას შემდეგ, რაც წელს აპრილში წარმატებით დასრულდა ენგურჰესის გვირაბის შეკეთება, სამუშაოები გრძელდება მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის, მექანიკური აღჭურვილობის და რეზერვუარში დაგროვილი ნალექის მართვის მიმართულები და ამ პროექტის მიზანია სუფთა და მდგრადი ენერგიის წარმოების ხელშეწყობა ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრები მოსახლეობისთვის. ასე უპასუხა რადიო თავისუფლებას დღეს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის უფროსის მოადგილე კატალინ გერმანმა. როგორც ენგურჰესის გენერალურმა დირექტორმა ლევან მებონიამ გვითხრა, საუბარია 14 კილომეტრიან მონაკვეთზე ენგურის ხიდიდან გალის რაიონში მდებარე ენგურჰესის ინფრასტრუქტურამდე. ეს გზა რამდენიმე სოფელზე გადის და განახლებული ინფრასტრუქტურით ადგილობრივი მოსახლეობაც ისარგებლებსო. ენგურჰესის რეაბილიტაციის პროექტი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა 38 მილიონი ევროს სესხი დააფინანსა, ევროკავშირმა კი დამატებით 7 მილიონი ევროს გრანტი გამოყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 60 პაციენტი გარდაიცვალა. დღეს დილისთვის ქვეყანაში ლეტალობის მაჩვენებელი 1.40% იყო. ბოლო დღეღამეში 3668 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. Უკვე რამდენიმე დღეა ქვეყანაში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა აღემატება ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვს. გასულ 24 საათში ჩატარებული 29449 ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 2571 შემთხვევა დადასტურდა. გასულ დღეღამეში ჩატარებული ტესტირებიდან უმეტესობა ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტი იყო. ამასთან ბოლო ხანს ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ ზოგიერთ რეგიონში სწრაფი ტესტების დეფიციტი ან სიმცირეა. დეტალების გარკვევას დღეს კახეთში ცდილობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
გურჯაანის სამედიცინო ცენტრ ჯეო ჰოსპიტალში უკვე რამდენიმე დღეა კორონავირუსზე სწრაფ ტესტებს მხოლოდ იმ პაციენტებს უკეთებენ, ვინც სტაციონარში მოხდება. რატომ აღარ უტარებენ კოვიდზე ტესტირებას კლინიკაში თვითთინებით მისულ ადამიანებს, ამის მიზეზებს არ განმარტავენ. ლაბორატორიის თანამშრომლები ჟურნალისტებთან პირად საუბარში ამბობენ, რომ სამედიცინო ცენტრს ტესტების მარაგები ამოეწურა და დარჩენილ ერთეულებს მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში იყენებენ. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ ტესტებს შეზღუდულად იყენებენ კახეთის სხვა კლინიკებშიც, თუმცა მათ ამის შესახებ ღია საუბარი არ სურთ. მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში ტესტების შეზღუდულად მოხმარება მოუწევთ გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრშიც. დღის განმავლობაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ ამ ცენტრს აკითხავს იმის გადასამოწმებლად, არის თუ არა COVID ინფიცირებული. ცენტრის ეპიდემიოლოგის მარინა კაპანაძის თქმით, მათ ბოლოს შეზღუდული რაოდენობის ტესტები მიაწოდეს და მას ვირუსის დასადგენად მხოლოდ სიმპტომიან პაციენტებზე იყენებენ.
ადამიანი ჯამთელი მოდიოდა და ამბობდა, რომ მე მინდა გადავიმოწმო, ჩემი თავი მაქვს თუ არა კორონავირუსული ინფექცია. ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ორი კვირის მანძილზე ტესტები ცოტა შეზღუდული გვაქვს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს ტესტები აქვს, ისევე როგორც სხვა დაწესებულებებს, მაგრამ რომ ვიმყოფინოთ ამ ორი კვირის მანძილზე, ხმარობთ საჭიროებისამებრ. ვუკეთებთ იმას, ვისაც აქვს ტემპერატურა, ან ჰქონდა ტემპერატურა და აქვს COVID-ის ათვის დამახასიათებელი კლინიკა.
მიმდინარე კვირაში 5000 ტესტი მოითხოვა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისგან ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა, თუმცა ადგილზე 2500 მიიღეს. აქედან 500 ერთეული ადგილობრივ COVID კლინიკას გაუნაწილეს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუნუ ნოზაძე ამბობს, რომ მოქალაქეებს, რომლებიც ტესტირებისთვის ადგილზე მიდიან, ამ დრომდე პრობლემა არ შექმნიათ. ნოზაძე მეუთითებს, რომ ბოლო დროს იკლო იმ პირთა რაოდენობამ, ვინც მათ ტესტირების ჩასატარებლად აკითხავს. აქედან გამომდინარე ვარაუდობს, რომ ვიდრე მარაგები შეივსება, ტესტზე უარის თქმა არავისთვის მოუწევთ.
ნახევარი წამოვიდეთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მისაღები არ დაავადებათა კონტროლს და გადაანაწილეს. არქიმედესაც მივეცი 500, ვინმე რომ ეს უკან არ გააბრუნონდა. დანარჩენი 2500 ჩემთან არის საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში და ვინც მოდის აბსოლუტურად ყველას შესაბამისად უკეთდება ტესტი.
ეს რამდენი ხანი უნდა გეყოთ?
მე ყოფა თუ ასეთი დინება იყო, რაც ამ ბოლო პერიოდშია, შეიძლება რომ თვის ბოლომდე კი არა 10 დღე 14 დღე მეყოს.
გასული ორი დღის განმავლობაში ტესტებზე შეფერხება ჰქონდა თელავის რეფერალურ საავადმყოფოსაც, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებსაც მკურნალობს. კლინიკის ხელმძღვანელი ხათუნა ჭონიაშვილი განმარტავს, რომ სამედიცინო დაწესებულება მარაგი უკვე შეავსო და პრობლემა აღარ არსებობს.
ორი დღე ჰქონდა შეზღუდვა, მოგვაწოდა ის მოწოდება გახდა საზოგადოებრივ ჯანდაცვიდან და შემდგომ ჩვენი უკვე კომერციული კუთხით მოხდა შეძენა და ცენტრალური საწყობისგან წოდება კიდე. ჯერჯერობით ფაციენტი არაფერი გამხდარა, დღეს აქტიურ რეჟიმში განხორციელდა ისე სწრაფი ტესტების ჩატარება.
ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში შემცირებულია ყოველდღიურად ჩატარებული ტესტების რაოდენობა. გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში 29500-მდე ტესტი გაკეთდა. აგვისტოში დღიურად ტესტების რაოდენობა 43000-ზე მეტი იყო. რადიო თავისუფლებას სურდა გაერკვია, არის თუ არა ქვეყანაში სწრაფი ტესტების დეფიციტი და რას უკავშირდება ყოველდღიურად ტესტირებულ პირთა შემცირება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დაკვირდნენ, რომ ამ საკითხებს გაარკვევდნენ და პასუხს დაგვიბრუნებდნენ, თუმცა შეკითხებზე პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, არის თუ არა საქართველოში კონკრეტულად ამ შემთხვევაში კახეთის რეგიონში კორონავირუსის სწრაფი ტესტების დეფიციტი ან ნაკლებობა. რაც შეეხება ვაქცინაციის სტატისტიკას, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში ერთი დოზით ვაქცინირებულია 856,956 ადამიანი, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 30%-ია, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 509,722, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 17.8%. რამდენი ადამიანი აიცრა დღის განმავლობაში, ეს მონაცემები ხვალ დილით გახდება ცნობილი. გასული დღის განმავლობაში, ანუ 7 სექტემბერს კი საქართველოში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 27,011 ადამიანი. შეგახსენებთ, რომ ეპიდემიოლოგების თანახმად ეგრეთ წოდებული კოლექტიური იმუნიტეტისთვის საჭირო აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. რაც შეეხება აცრების საერთო მაჩვენებელს, 15 მარტიდან ქვეყანაში გაკეთებულია 1,366,678 აცრა. საქართველოში ვაქცინაცია მიმდინარეობს ფაიზერის, სინოფარმის, სინოვაკის და ასტრაზენეკას ვაქცინებით, როგორც დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა. ამ კვირაში საქართველო წითელი ჯვრის მეშვეობით მიიღებს სინოფარმის ვაქცინის კიდევ 100,000 დოზას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე წლებია ნებისმიერი ხელისუფლების მართველობის დროს ოპოზიციის წარმომადგენლები ყველა არჩევნების წინ მიუთითებენ მართველი პარტიის მხრიდან ზეწოლის ფაქტებზე. ამ ფაქტების ნაწილი დასტურდება, ნაწილის დადასტურება ვერ ხერხდება, თუმცა უკვე წლებია ეს ტენდენცია ქვეყანაში არ იცვლება. 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების წინ კი განსაკუთრებით ხშირად ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის ფაქტებზე ლაპარაკობს ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ შექმნილი პარტია. დღეს ამ პარტიის ერთ-ერთმა კანდიდატმა სოციალური ქსელით გავრცელა მსგავსი შინაარსის განცხადება. მის დეტალებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
მე პარტია საქართველოსთვის ხაშურის მერობის კანდიდატს მემუქრებიან როგორც პირადი, ისე ჩემი კომპანიების საკუთრებაში არსებული ავტომანქანების და უძრავი ქონების გადაწვით. ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წარმომადგენლების მხრიდან ზეწოლით და პირადად ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების, ჩემი შვილების და დის ოჯახის გამწარებით, სიცოცხლის მოსპობით. ყოველდღიურად გადაადგილება. ჩემს ხაშურელებთან შეხვედრები მიწევს 2-3 მანქანის თანხლებით, რომლებიც მუდმივად უკან დამყვებიან და მითვალთვალებენ. ეს განცხადება სოციალურ ქსელში პარტია საქართველოსთვის მიერ წარდგენილმა ხაშურის მერობის კანდიდატმა ზვიად ტეფნაძემ გააკეთა. მისი თქმით, მუქარას მესამე პირების მეშვეობით უთვლიან, თუმცა ამჟამად ის ამ პირებს არ ასახელებს. იგი განმარტავს, რომ მის მიმართ მუქარა ჯერ კიდევ მერობის კანდიდატად წარდგენამდე დაიწყო და მისგან გახარიას გუნდის დატოვებას მოითხოვდნენ. თუმცა ტეფნაძე აცხადებს, რომ ბრძოლას გააგრძელებს.
ქართული უცნობა ხდება, რომ ამარცხებს აგებს ჩვენთან და მაგის პრევენციის გატარება უნდათ, რომ მე კანდიდატურა მოვიხსნა.
ხაშურში გახარიას პარტიის პროპორციული სიის ერთ-ერთი წარმომადგენელი შოთა კურდანიძე ამბობს, რომ ვითარება შემაშფოთებელია და აუცილებელია ყველა ფაქტზე გამოძიება დაიწყოს.
პრეცედენტო ზეწოლა ხორციელდება ჩვენი კანდიდატის მიმართ, როგორც ჩანს, მათ რეალურად იგრძნეს საფრთხე იმისა, რომ ბატონი ზვიად ტეფნაძე წარმოადგენს იმ ფიგურას, რომელიც დღეს იგებს არჩევნებს. შესაბამისად, ყველა სამთავრობო მეთოდი უკანონო და ყველა სტრუქტურა ჩართეს იმისათვის, რომ მოხდეს ზეწოლა ამ პირის მიმართ და მან მოხსნას კანდიდატურა. პირადად მას ემუქრებიან მის ოჯახს და სხვათა შორის სიცოცხლის მოსპობითაც კი ჩართულია ამ შემთხვევაში ქურდული სამყაროს წარმომადგენლებიც კი.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას სხვათანა პარტიელებიც საუბრობენ პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე, საჯარო სამსახურებში დასაქმებულთა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე, შანტაჟსა და მუქარაზე. მაგალითად, გორის თეატრის მენეჯერს გიაწვერავას კულტურის სამინისტრომ ხელშეკრულება აღარ გაუგრძელა. იგი პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიის წარმომადგენელი. გამოცხადებული. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ამავე პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატმა კასპის მუნიციპალიტეტის ლამისყანა აღაიანის ოლქში გიორგი ბესტავაშვილმა არჩევნებიდან საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. საქართველოს სახალხო დამცველი აქტიურ ზედამხედველობას უწევს წინა საარჩევნო პროცესში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს და შეშფოთებას გამოთქვამს ბოლო პერიოდში ათობით პირის შესაძლო დისკრიმინაციულად პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. ამ დროისთვის აპარატის ხელთ არსებული ინფორმაციით 62 დასაქმებულის მიმართ განხორციელდა სხვადასხვა სახის ზეწოლა. ამ პირთა უმეტესობამ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებთან დაადასტურა ზეწოლის და გათავისუფლების ფაქტები და მიზეზად ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიის წევრებთან ნათესაური მეგობრული თუ კეთილგანწყობილი ურთიერთობა დაასახელა. მოცემულ შემთხვევაში იკვეთება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის პოლიტიკური შეხედულებების გამო დევნის ნიშნები. სახალხო დამცველმა 2021 წლის 31 აგვისტოს 34 პირთან დაკავშირებული საქმეები შესწავლისა და რეაგირების მიზნით მიაწოდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ხაშურის მერობის კანდიდატს მუქარის ფაქტზე პოლიციისთვის გამოძიების დაწყების მოთხოვნით არ მიუმართავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში ზვია ტეპნაძის საჯარო განცხადებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გაარკვევდნენ საქმის ვითარებას და თუ უწყებაში კომენტარი გაკეთდებოდა, ამის შესახებ დამატებით გვაცნობებდნენ. თუმცა რეპორტაჟის მომზადების ბოლო წუთამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ თემაზე არც კომენტარი და არც ინფორმაცია გაუგრძელებია.
გოგაფცია რმაგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ბრალდებაზე ლაპარაკობს შიდა ქართლის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში პარტია საქართველოსთვის მერობის კანდიდატი. მისი დღევანდელი განცხადება მასსა და მისი ოჯახის წევრებზე ზეწოლას და მუქარას ეხებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუდმივად აკვირდებიან საქართველოში სხვადასხვა არჩევნებს, გარდა წინასაარჩევნო პერიოდის შეფასებისა, ამ ეტაპზე დაკავებულნი არიან ზოგიერთ შემთხვევაში თვითმმართველობის ორგანოთა უკვე გაწეული საქმიანობის შეფასებითაც. ერთ-ერთი ასეთი ანგარიში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ქუთაისის საკრებულოს მაგალითზეც მოამზადა. ამ ანგარიშის დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ქუთაისის თვითმმართველობიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე შეისწავლა ქალაქის საკრებულოს მუშაობა და მას 10-მდე რეკომენდაციით მიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად 2020 წელს ქუთაისის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ორგანოების შემოწმების მიზნით დამოუკიდებელი აუდიტი არ მოუწევია, ხოლო საანგარიშო პერიოდში ქუთაისის მერს საკრებულოსთვის ანგარიში არ წარუდგენია. 2020 წელს ქალაქის საკრებულომ მიიღო 35 დადგენილება, საიდანაც 34-ის ავტორი და ინიციატორი მერია იყო. ერთის კი საკრებულოს თავმჯდომარე და იურიდიულ საკითხთა კომისია. ქუთაისის საკრებულოში მოქმედი 5 ფრაქციიდან 3-ს ჰქონდა ჯამში 10 ინიციატივა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით დადებითი სიახლეა ქუთაისის საკრებულოში გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობა და მის მიერ ქალაქის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორ ლელა მოწონელიძის ინფორმაციით, რეკომენდაციები ეხება საკრებულოს მიერ კონტროლის განხორციელებას, ანგარიშ ვალდებულებას, ფრაქციების საქმიანობას, ფინანსების ეფექტურ ხარჯვაზე კონტროლს, მოქალაქეების მიერ პეტიციის მომზადების გამარტივებას და დასახლების საერთო კრების ჩატარების აუცილებლობას. ლელა მოწონელიძის განცხადებით საკრებულომ უნდა მიმართოს მერს შუამდგომლობით, რადგან მუნიციპალიტეტისთვის აუცილებელია დასახლების საერთო კრების ჩატარება ყოველი მომდევნო წლის ბიუჯეტის უკეთ დასაგეგმად.
ჩვენ რეკომენდაციები გვაქვს მოქალაქეთა ჩართულობის ნაწილში, პეტიციისა და საერთო კრების ნაწილში და თქო თქვათ საკრებულოს როდის შეამცირებენ ისინი დადგენილ კვოტას პეტიციის ნაწილში იქნება ძალიან მოსახერხებელი ჩვენი აზრით მოსახლეობისთვის. საკრებულოს წევრები უფრო მეტად უნდა ჩაერთონ კონტროლის განხორციელებაში, უფრო კარგი იქნება თუ ისინი მეტად ფოკუსირდებიან მასშტაბური პროექტების განხორციელებაში, ამიტომ ხორციელდება ამის კონტროლს განხორციელებენ, ასევე შესყიდვების პროცესში უფრო მეტად.
არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაციები მისაღებია ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შენგელიასთვის. როგორც ამბობს, საკრებულოსთვის პრიორიტეტულია ანგარიშვალდებულებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების დანერგვა და ამოქმედება.
ჩვენ გვქონდა გაეცლების განმავლობაში, იგივე თქვა, განგარიშვალდებულების მიმართულებით, ღია მმართველობის მიმართულებით, მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით და ამავდროულად მონაწილეობა მოქალაქეების აი პროცესებში, რასაც მმართველობითი ნაწილი ჰქვია. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის მიგნებები, რომელიც ვთქვათ, იყო აღნიშნული ამავდროულად კომისიურ თუ ფრაქციულ ხდომებში მოქალაქეების მონაწილეობის გაძლიერების და ამავდროულად საკრებულოს როგორც წარმომადგენლობითი გოლის დედამხედველობის ფუნქციის გაძლიერებით.
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით, დემოკრატიულობის ხარისხის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია საკრებულოს საქმიანობაში ოპოზიციონერი წევრების სრულყოფილი ჩართულობა, რაც გასულ წელს არ განხორციელდა. ირაკლი შენგელიას თანახმად, საკრებულოს ხდომებისგან განსხვავებით ოპოზიციონერი დეპუტატები აქტიურობდნენ გენდერული საბჭოსა და კომისიების მუშაობაში. ქუთაისის საკრებულოს მუშაობას უარყოფითად აფასებს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი ბესიკ ბრეგაძე. მისი თქმით, საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები თითქმის ორი წელია ბოიკოტის რეჟიმში არიან, რაც თავდაპირველად ეგრეთ წოდებულ გავრილოვის ღამეს მოყვა. შემდეგ კი ბოიკოტის შეწყვეტისა და საკრებულოს საქმიანობაში ჩართვის მცდელობა უარყოფითი შედეგით დასრულდა, რადგან შაშანდელი ბიუჯეტის პროექტში ნაციონალური მოძრაობის 20-მდე ინიციატივა არ გაითვალისწინეს. ბესიკ ბრეგაძის მოსაზრებით, საკრებულომ კომპეტენციის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ცვლილება ლებები ვერ განახორციელა.
საკანონმდებლო თვალსაზრისით დიდად დატვირთული არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ იყო ის რეჟიმი, რაც უნდა ყოფილიყო. არასაკმარისი ოდენობით ინიციატივები იყო თვითონ საკრებულოს წევრების მხრიდანაც. არ ყოფილა სერიოზული განხილვები, მსჯელობები, თუნდაც ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარების გეგმები ქალაქის, მათ შორის ბიუჯეტის ფორმირებასთან დაკავშირებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული შეფასების დოკუმენტის მიხედვით, 2020 წელს საკრებულოს წევრებმა სხდომები 168-ჯერ გააცდინეს. ამ მხრივ ლიდერებს შორისაა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე, რომელიც 28-დან 17 სხდომას არ დასწრებია. ყველაზე მეტი 18 სხდომა გააცდინა ევროპული საქართველოს წევრმა დავით გოგისვანიძემ, რომელიც ქუთაისის მეექვსე მოწვევის საკრებულოს მუშაობით უკმაყოფილოა.
ესეთი ქალაქისთვის არაფრის მომტანი, არც ერთი საკრებულოს მოწვევა არ ყოფილა. არანაირ სიახლე ქალაქს, ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, ტურისტული სიახლეების კუთხით, სამეწარმეო სიახლეების კუთხით, მიუხედავად იმისა, რომ არის ობიექტური მიზეზებიც, COVID პერიოდში მოუწია ძირითადი მოვაწეობა, არანაირი სიახლე ქალაქისთვის არ შეუთავაზებია სამწუხაროდ.
ქუთაისის 25 წევრიან მეექვსე მოწვევის საკრებულოში, რომლის უფლებამოსილება 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ამოიწურება, 19 წევრი ჰყავს ქართულ ოცნებას, 4 ნაციონალურ მოძრაობას და 2 ევროპულ საქართველოს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობენ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრები. დღეს დელეგაცია საქართველოს თავდაცვის მინისტრს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც არჩევნებს აკვირდებიან, მათ მიერ შემუშავებულ მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარიშვილმა განაცხადა. დოკუმენტი მომზადდა IFS-ის პლატფორმის ბაზაზე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ შორის წინასარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის წესთან მიმართებაში და იმ ნორმების განმარტებებზე, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში იძლევა ორმაგი გაგების შესაძლებლობასო. მემორანდუმზე ხელმოწერით ხარები შეთანხმდნენ, რომ ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში ხელმძღვანელებენ იმ განმარტებით, რომელზეც მემორანდუმის ფარგლებში შეთანხმდნენ, რაც გარკვეულ კითხვის ნიშნებს მოხსნის პროცესთან მიმართებითო. ეს არის ტრადიციული ხელმოწერა, რომელსაც ჩვენ კიდევ რამდენიმე წელია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ვახორციელებთ, განაცხადა კალანდარიშვილმა. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციული გარემო საგრძნობლად გაუარეს და რასაც თან ერთვის ანტიკორუფციული რეფორმების თითქმის სრულად შეჩერება, ამის შესახებ საუბარია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში ორგანიზაციის შეფასებით წვრილმანი კორუფციის თანბეშდავა დაბალი დონეა ქვეყანაში, თუმცა ამავდროულად თითქმის სრული დაუსჯელობაა მაღალი დონის კორუფციის მიმართ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.